Þegar Sighvatur í Hamri kom upp á hólinn sá hann að ærnar voru komnar út vippin og kappin. Sumar með komnar í harm uppir í leitið, hann þorði ekki að hefja hvolpin af ótta við að missa stjórn á honum. Það var svo kast að það hein í öllu, það hefðist einhvers kynlegt hás eða hæs og hestin var hvert við. Enda var hann nubinn að eðlisfari, hluti var kvikull og snöraði í kömmum, karnir líkt í húfinni, svo að sá í hvíta skallan og fylvitin á honum var mjöndur. Það var himleitt hvað hann Örnólfur sonur hans var rúmlátur auk þess sem hann bæði hvert sinn og orkast.